Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Ne spadaš među njih. Nisi onaj tip čoveka kome je u životu potrebno društvo. Svi ti odsjaji i ogledanja, ta paučina ispletena ljudskim očima koje se uzajamno prate i tim održavaju objedinjenost sveta. Kada si suviše dugo među ljudima, postane željan sebe, svoga vlastitog bića koje niko ne ometa i ne narušava. Imaš potrebu da odeš negde u prirodu, da se prepustiš mnoštvu tišine šuma i planina. Obično u sobici za poslugu legneš na krevet, zatvoriš oči i čekaš šta će se iza njih odigrati. Kao osvežavajuća kišica stiže prvo osjećanje ili misao, tako realna. Potrebno ti je da budeš sam, da razmišljaš o svojoj umetnosti i životu kako bi sve imalo smisla. Jedino što je pred vratima Božić, a dan kasnije za Svetog Stevana, roditelji vas očekuju u Pšibramu. To je prvi i posljednji put da sedite oko stola u tako punom sastavu. Ima vas toliko da ne možete svi da stanete za sto i deca moraju da jedu posebno. Porodica je po broju svojih članova na vrhuncu. Ervička je bila ta merica na tasu, od tada će vas biti sve manje. Zabrinuto posmatraš oca koji je za posljednji godinu dana smršao najmanje 5 kilograma, a i manja ti izgleda nekako bledo i bolešljivo. Tako mi je drago što ste svi ovde, kaže mama. Uveče muškarci odlaze u kafanu, svratiš i po Hineka, nisi ga video još od svadbe. Donesu vam pivo i započne politička debata. Hinek se žali da Masaryk, od kad je u zamku kod Hluboše napravio letnju rezidenciju, bez razlike sve rudare i radnike u oblasti Pšibrama odgovara od boljševizma, kao da nema preča posla. Pojavio se u prepunom dvorištu Ananskog rudnika i držao govor protiv revolucije. Rekao je da je bio dugo u Rusiji i da njihov model nama ne odgovara. Ukoliko neko misli da možemo uraditi ono što radi u Rusiji, mnogo se vara, citira Hinek Masaryka, ali samo zbog toga da bi mu se suprotstavio. U Rusiji je bio, ali ništa nije shvatio. A Hineku se odmah suprotstavi Franci. On se slaže s Masarykom, udruživanje je potrebno, kao i reforme, ali ne i boljševizam i revolucija. Otac zastupa umereno gledište, onako kako odgovara njegovim godinama. Govori praktično kao poznavalac lokalnih odnosa, a ti u debati učestvuješ samo sa strane. Politika ti je smrtno dosadna. Ali pomeneš kako si pre nekoliko dana razgovarao s Masarykom u pozorištu i to ti za stolom da mnogo veću važnost nego da si izložio nekakvo pametno gledište. Čak je i na Hineka to ostavilo utisak. Odmah o Masaryku govori odmerenije. Sljedećeg dana posle doručka Erva, Jeržik i deca iz komšiluka prave pozorište. Iznad peći visi žuta zvezda, pomera je topao vazduh koji se uzdiže. Erva cupka po dnevnoj sobi s malim Isusom u naručju, naslanja se na vrhove prstiju, kao da sa takvim blagom ne želi da dotiče zemlju. Onda ga spušta u kolebku, a iz susedne prostorije dolaze tri kralja. Ježi kao Melchior, u naručju stiska jagnje, samo po sebi tako nevino da bi moglo spasiti svet. I upravo kada su mudraci sa istoka bili spremni da se poklone malom Isusu, Manja je dobila napad. Uhvati se za grudi i raskašlja se. Otrči do umivaonika i tamo u sivi lim iskašljava sluzave tragove krvi. Pola minuta svi s nevericom gledaju u nju. Od smeha sam se jako ugrizla za jezik, kaže. Majka istera tri kralja iz prostorije i baci se na nju. Trebalo je da ideš u onu bolnicu, kaže Ema. Nisam htela da kvarim praznike. Kao što vidiš, nije uspjelo, nezadovoljno zamumla otac. U bolnicu? Pita majka. Manja se naslanja o umivaonik, još uvijek okrenuta prema zidu, kao da se stidi da se okrene prema ostalima. Osim Erve, koja se u susjednoj prostoriji trudi da zabavi decu, svi ostali ovdje deluju kao porodični tribunal. Koliko već dugo znate da je bolesna, pitaš. Celu jesen mi nije bilo dobro, žali se Manja. Mislila sam da nije ništa ozbiljno. Rekla sam joj da ide kod lekara, ponavlja Ema. Ko lekaru pođe, taj kući ne dođe. Onda to ne traje dugo, kažeš smireno. Iskašljavati krv nije šala, začuje se otac. To može biti slabo srce ili nešto na plućima. Svi pomisle na tuberkulozu, na sušicu. Nastade tišina u kojoj se iz susedne prostorije čula erva i deca kako pevaju koledu. Sljedeće godine sve se raspalo. Erva se brine o školi plesa, nekada se danima ne vidite. Ponovo ide na probe u pozorište. Misliš da je važnija svaka uloga od uloge majke. A kada je to prebaciš, odmah ima neki odgovor. Tišku, šta je? Nikada nisi želio da imaš suprugu, zar ne? Ja sam muza i ljubavnica. Zaigra po sobi, okrene se na potpetici i večeras neću biti ovdje, imam nešto. Ići ću s tobom. Gde da ideš? Pa ne voliš Alfonsa. Ressler i Gertruda zajedno odlaze iz ateljeja ili se Ressler zatvori u potkrovlju i eksperimentiše s fotografijama ili radijom. Ponekada to objedini, fotografiši unutrašnje kalemove aparata, različite električne delove koji onda na snimcima izgledaju kao nešto drugo od onoga što zapravo jesu. Pre nekoliko dana se od nekud vratio tek malo pre ponoći i bio uzbuđen. Zajedno sa ostalim zanesenjacima slušao je prvo javno radiofonsko emitovanje iz šatora u delu grada Gbeli, preko preparirane telefonske slušalice prenosio se kamerni koncert. Iz krčećih zvučnika čule su se violine, kao i zavijanje pasa koji su bili privučeni tom škripom. U isto vrijeme i ti eksperimentišeš s novim tehnologijama i postupcima. Skrivaš se u komori od drugih briga. Pokušavaš da sjediniš stvaralačke fotografske tehnike i štampu da bi dalje mogao da intervenišeš na negativu, ali da reprodukcija bude oštrija. Dok si studirao u Minhenu, Šperl vas je skoro svakog mjeseca upoznavao s pronalaskom nekog novog postupka. U to vrijeme još uvijek mnogo fotografa regrutovalo se iz redova hemičara, tako da su se laboratorijski trikovi izvodili bez pomuke. Još tada te je privlačila ideja da nešto otkriješ, zbog toga je nastradalo nekoliko negativa, dok te Šperl nije ponovo usmerio. Ali spojiti oleografiju s litografijom deluje obećavajuće. Samo moraš da smisliš kako da sačuvaš mekoću duboke štampe, a istovremeno da postigneš lakoću i zrnastu strukturu litografije. Satima eksperimentišeš s pripremom boja, onda učiš kako u pojedinačnim otiscima da podeliš senke na polusenke i četvrtine senki, kao kada se koloritni motiv razlaže na tri osnovne boje. Prethodnih mjeseci uradio si bezbroj probnih otisaka i u posljednje vrijeme postigao si pristojne rezultate. Postupak čak omogućava da se radi s više boja. Zapravo si toliko odmakao da se u tebi budi praktičar škarda. Tek tako prepustiti svoje otkriće ne bi bilo pametno, uostalom ni Daguer svoj pronalazak nije poklonio narodu, već ga je od njega otkupila ljubazna država, kako bi ga uz veliku pompu darovala narodu. Držiš u ruci svoje posljednje delo, meko zrnastu fotolitografiju Salomona, koji se naslanja na lobanju i pomisliš na zeta šamana. Trebalo bi s njim da se posavetuješ, da li bi tvoje otkriće moglo biti patent. U to vrijeme Ressler se pohvalio još jednim svojim delom, portretom egzotičnog plesača Ore Taraca. Taj čovjek se zapravo zove František Kulhanek i Erwin je poznanik. Zabavni lik praške avangarde, sitni bankarski činovnik koji se toliko zaljubio u orijentalne plesove koje je gledao na fotografijama i u bioskopu, da je zamenio šalter za bine praških kabareja, a kasnije za daske evropskih scena. Nekoliko puta je kod vas naručivo reklamne snimke. Sluga mu je uvijek nosio pun kofer šarene garderobe kako bi uneo malo raskalašnosti u te crno-bele portrete. Ressler se čak nije ni potrudio da zamoli Taraca da mu bude model. Uzme fotografiju nekog svog prijatelja, malo je docrta i pomoću brom uljanog postupka od nje napravi dinamičnu priliku, sama ravan i faceta, lice razloženo na sitne oblike i forme, a onda ponovo nasumice nalepljene u celinu. Pomalo kao što i sam Kulhanek alias Taraco. Kada sve završi, poslaće svoje delo umetniku u Litvu, gde upravo nastupa, i zamolit će ga da bude ljubazan i da se potpiše. Još dok nije bilo završeno, nekoliko puta odeš do njega da to pogledaš. Fascinira te to što je Ressler materializovao svoju zamisao. Nije morao da se susreće s otporom materijala, radio je više kao slikar, samo četkicom na negativu. Ponovo se natmuriš, poslednjih meseci se osjećaš bedno. Servom se svađaš ili se ne viđate. Od one romantične predstave o životu između ljubavi i umetnosti ostaju samo pabirci. I u ateljeu sebi izgledaš nekako impotentno. Ti si čovjek koji korača po vlastitim stopama i time svoje stope uništava. A da to ne bude sve, također se i vreme promenilo. Rat je rekao s Bogom veseloj secesiji i precrtao je tradiciju prethodnih vekova, kao što to bio ud zaražen gangrenom koji treba što pre amputirati. Činiti se da je celo to klasično poimanje umetnosti, onako kako si ga shvatio, preko noći zastarelo i odumrlo kao veličanstveno drvo u koje je udario grom, ili pre topovsko đule koje je spalila haotična artiljerija. Naprimjer, lepota kao vodeći princip umetnosti, da. Šta se dogodilo s lepotom? I gde je ponovo Erva večeras? I zašto dođavla Ressler nije pospremio za sobom? Zalupiš vrata iza sebe tako da se zatrese prazni atelje. Konačno se jednog dana pomalo iz besa odlučiš da preurediš atelje. Prvo na gornje police u magazinu, a onda direktno u kantu za đubre, putuju svi rekviziti koji su se ovde nagomilali za ovih 10 godina. Sve izgleda kao kada se seli starinarnica. Vaze, gipsane biste, stare haljine, različiti delovi materijala, draperije, krzna i perije, kostim Kleopatre, postolja i stoličice, lobanja, drveni mač, pa čak i luk s puknutom tetivom, turban i nekoliko šešira, grede od krsta i mnogo ostale starudije. Samo ćeš ostaviti glavu Jovana Krstitelja. Tebi i Ressleru to sve oduzme celo nedeljno popodne. Pred očima ti se smenjuju svi ti inscenirani snimci, istorijske scene, pozorišni aranžmani i ko zna šta još. Sa svakim sljedećim predmetom koji izbaciš, osjetiš olakšanje, kao da si imao potrebu da izbaciš iz sebe svu tu kvazi kulturnu starudiju. Odmah sljedeće nedelje uputiš se u radionice Narodnog pozorišta i odložene kulise su se promenile u posljednje 2-3 godine. Tu su poređene moderne scene Vlastislava Hofmana, Bedžiha Fjoreštajna ili Jozefa Čapeka. Pre nego što se pojavi glavni majstor Jeržabek, šetaš iz scenografije u Romersholm i ponovo nazad. Kako? Hoćete jednostavne praktikable, čudi se. Praktikable različitih veličina, tako da mogu da se slažu jedan na drugi kao kocke. Recite mi koje veličine, češka se iza uveta. Izdiktiraš mu dimenzije i nastavljaš. Zatim su mi potrebni različiti visoki stubovi, 60, 90 i 1,90 m, 2,20 m, jedan obični obruč prečnika od 1,20 m i sve mi to napravite od laganog drveta. Stalno ću ih prenositi. Majstor Jeržabek još propituje o nekim sitnicama, hitro sve skicira i upiše dimenzije. Sačekajte, imamo ovde za vas jedan lep komad, zadržavate na odlasku. Ostalo je od neke inscenacije, a nama više neće biti potrebna. Dovedete do police na kojoj leži jednooka otrcana sova, i kao znalac znalcu kaže ti: sova, simbol mudrosti, šta kažete?
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.